Dvojka uvádí blízká setkání.
Mým dnešním hostem je lékař, který se věnuje sportovním úrazům a asymetrii těla, bolestem krční páteře. Specializuje se na úrazovou chirurgii, takzvanou traumatologii, ortopedii, rehabilitační a fyzikální medicínu. Je i pedagogem kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Působí též v Ústavu anatomie druhé lékařské fakulty. Zkrátka, vítejte, pane doktore Radované Hudáku, v blízkých setkáních.
Děkuji za pozvání.
Pane doktore, dá se říct, že teď s jarem a pobytem venku vám začala lékařská sezóna?
Je to tak. Samozřejmě jako traumatologové máme úrazy celý rok, to znamená byly zimní měsíce, kde byly lyže a snowboardy, případně bruslení, ale přece jenom ta zima není už taková silná, jako bývala, takže těch úrazů nebylo tolik, ale teď, jak se ty děti probouzejí a i dospělí lidé, ale zejména děti po tom zimním spánku, tak skutečně tyhle ty dny a týdny, měsíce, kdy je ten duben, květen, červen, tak těch úrazů máme vlastně jako nejvíc celého roku.
Takže kulminuje to v květnu.
Ano, přesně tak. Teď každá služba je výživná.
Tak to jsme moc rádi, že jste si v tento velmi nabitý a naditý čas našel i na blízká setkání a rozhovor s námi chviličku. Povídat si budu s panem doktorem Radovanem Hudákem. Povídám si s panem doktorem Radovanem Hudákem, který je traumatolog a ortoped především a hlavně je známý díky své osvětě ohledně četnosti úrazů při skákání na tolik oblíbené trampolíně. 2 roky zpátky, pane doktore, jste v rozhovoru uvedl, že 320 úrazů za rok, které jste na traumatologii ošetřili, bylo právě díky skákání na trampolíně. A teď by mě zajímalo, jestli po těch 2 letech máte nějakou statistiku, jestli ta vaše osvěta, to, že v rozhovorech o tom povídáte, jak je to nebezpečné a jaká jsou tam rizika, přispěla k tomu, že to číslo se snížilo, nebo naopak jsme nepoučitelními rodiče i děti a to číslo je vyšší.
Já se přiznám, že přesné statistiky mám z roku 2022 a 2023, kde mi pomáhali i studenti z oboru fyzioterapie, kteří na to pracovali i v rámci bakalářských prací. Tak máme přesné čísla, že bylo těch 320 pacientů, pak bylo 300 pacientů. Za loňský rok už to nemám přesně. Nicméně z našich zkušeností pacientů, které hospitalizujeme a následně operujeme, tak se skutečně ty počty lehce snížily. To, co jsme vnímali v těch letech 2-3 roky zpátky, tak bylo mnohonásobně víc pacientů, kteří vyžadovali hospitalizaci a následnou operaci. Nadále máme poměrně dost běžný pohotovostní ambulanci, ale už nemusíme tolik operovat.
No, vy říkáte, že lehce snížili. Já jsem i za to lehce velmi vděčná a ráda, určitě i vy. Ale přesto pojďme znovu zopakovat, co je na skákání na trampolíně tak nebezpečné a čeho se vyvarovat. Zrovna teď, když byste satelitní snímky dělal na některých místech České republice, tak uvidíte modré bazény a kulaté trampolíny. To znamená, že to je nejčitnější nástroj a nářadí sportovní pro rodiče, aby zabavili své děti. Tak čeho se vyvarovat?
Tak, teď jste to i zmínila, že vlastně ta je dostupnost těch trampolin, jak jsou levné, jak můžou být na zahradě, případně na terase, tak v tom tkví to riziko, protože ty děti tam můžou být neomezeně dlouho. To znamená, když jdete dělat jakýkoliv jiný sport, jdete nevím, na lezeckou stěnu nebo i plavat, tak člověk ví, že tam vydrží nějakou půl hodinu, hodinu a vlastně je to jako trénink a pak si musí dát pauzu. Když na tu trampolinu klidně ty děti jdou na hodinu, 2-3, bez nějakého omezení, nemají žádné pauzy. A co je nejhorší, je, že tam nejdou samostatně s nějakým trenérem nebo s cílem prostě trénovat, ale je to čistá zábava. A když ty tam začne skákat 2leté dítě, které váží 12 kg a pak 10leté, které váží 50 kg a takhle navzájem tam dělají salta a různé vlastně přeskoky, tak vlastně v tom všem tkví to riziko vlastně toho úrazu.
Mm-hmm. Dá se říct, já teď nechci, abyste jmenoval značky, ale že některé technologicky uspůsobené trampolíny jsou přece jenom bezpečnější než jiné?
Ano, posunulo se to v tom, že už většinou nejsou vidět pružiny, to znamená, že pokud jsou skované pružiny a jsou tam ochranné sítě po stranách, tak ta trampolina je samozřejmě bezpečnější. ale naprostá většina úrazu, až 90% z našich statistik, je ze samotné plochy trampoliny. Takže vlastně to domnění, že ta plocha je bezpečná, tak vlastně opak je pravdou, protože to skákání, když si za jednu minutu vyskočíte 100krát a vlastně za hodinu ty děti vyskočí 1000krát, tak vlastně tam je to riziko. Takže to vypadnutí, nevím tomu, mimo tu trampolinu, to tvořilo pár procent těch úrazů, anebo úraz o konstrukci, tak taky byl úplně zanedbatelný. Či už to bylo z nějakých jump aren, nebo z domácích trampolin, takže to největší riziko je na ty samotné ploše trampolin.
Takže je úplně jedno, jestli je tam nějaká ochranná síť nebo není.
Je to samozřejmě s výhodou. Měli jsme pacientku, která chtěla jít skákat na trampolině, sice venku pršelo a neměla ani ochrannou síť, takže přesně šla na trampolinu, okamžitě uklouzla, upadla na chodník, zlomila si ruku. Takže pokud by tam ta síť byla, tak pravděpodobně to udrží v ty kleci a je to bezpečnější. Ale není dobrý si myslet, že pokud tam jsou tyhle technické bezpečnostní prvky, takže žádné riziko nehrozí.
No a teď mi v hlavě křičí otázka mé šestileté dcery. Mami, to na té trampolíně mám skákat v rámci bezpečnosti sama, když nejzábavnější je právě to, že nás je tam víc. Tak jak na tohle úskalí? Máte
ano,
nějakou radu?
Ano, těm dětem se to vysvětluje těžko, nicméně těm dospělým je potřeba právě vysvětlovat, že to je jako gymnastika, je to jako plavání. Tak i kdybychom dali 50 dětí do jednoho bazénu a nekontrolovali je, tak můžeme počítat nějaké přijatelné ztráty, kolik se jich utopí, ale to většinou nechceme. A to samé i na ty trampolíně. Prostě pokud chceme, aby to dítě se nezranilo, tak musí to brát tak, že může tam skákat a bavit se u toho, můžou být někdy i dvě, ale už tam je takzvané dvojrytmé skákání. To znamená, jak když vyskočím, ta pružina se úplně, nebo ta plošina se napruží a při tom dopadu je mnohem tvrdší. To znamená, že mění si ty vzájemné podmínky, když tam jsou už dva lidé a tím pádem většina úrazu, až 75%, vzniká, když je víc lidí na ty trampolíně.
O jaké úrazy se přesně jedná, o kterých mluvíme?
Celkově máme nejčastěji podvrtnutí nebo pohmoždění, ale až 50% nebo 48% tvořily zlomeniny, což je velké číslo proti jiným úrazům z jiných sportů. A z těch 50% zlomenin až třetinu tvoří takzvané dislokované zlomeniny, kde se navzájem ty kostní úlomky posunou a je potřeba je rovnat. Buď je rovnáme na urgentním příjmu u nás v Motole, anebo na prostě většině nemocnic to souvisí s hospitalizací a vlastně s operací, kdy ten pacient je na operaci. Sál, což je poměrně velké jakoby číslo. To znamená, zlomeniny vznikají poměrně často na trampolinách, protože ten tlak, který tam vzniká, tak vlastně hodně působí na ty kosti. Takže u těch dětí podvrtnuté nebo tomu kotníky nebo kolena stane se, ale čím menší dítě, tak spíš si způsobí tu zlomeninu.
Tak pokud nechcete vidět pana doktora Radovana Hudáka naživo v Motole při nějakém úrazu, poslouchejte nás dál. Povídám si s panem doktorem, traumatologem a ortopedem Radovanem Hudákem. Končili jsme povídáním o nebezpečnosti trampolín, ale jak si na tom stojí jiné velmi moderní sporty, jako je třeba parkour nebo skateboarding, elektrokoloběžky?
Samozřejmě úrazy máme ze všech sportů, včetně těchto moderních. Když jste zmínila elektrokoloběžky, tak není to až takový problém pro traumatologii, jako spíš pro neurochirurgii. Ta největší úskalí elektrokoloběžek je, že dokážou jít rychlosti až 50 km za hodinu, přesto se neberou jako dopravní prostředek a naprosta většina uživatelů nemá helmu. A je velmi jednoduchý to malé kolečko vepředu si nějakým způsobem zablokovat o kamínky a pak přímo letí na hlavu a skutečně, co mám informaci od neurochirurgu nebo dokonce od anesteziologu, tak ty pacienti končí v kritickém stavu, protože mají takzvané kraniotrauma. Takže je tam obrovské riziko, ne jenom zlomeniny předloktí nebo dejme tomu kliční kosti, které je typicky dejme tomu při pádu z kola, ale je tam velké riziko poranění hlavy.
Teď, když se bavím o tom tolik moderním parkouru, což je v podstatě taková gymnastika, kde místo tělocvičny využíváte to, co vám nabízí město, není to nějaká alternativa, která nahrazuje to, co jsem já zažila v dětství? To znamená, že my jsme skákali gumu, hráli jsme na schovku, hráli jsme školku míčem o zeď a podobné jiné hry, které teď trošku vytlačily moderní technologie a vůbec to, že ta nová generace dětí má jiný způsob zábavy. Není to takové to koncentrované dětství, které jsme měli my, starší ročníky?
Dá se to tak nazvat. My samozřejmě obecně se bojíme taky toho parkouru, že z toho můžou vznikat ošklivé úrazy, nicméně nemáme je tak často. Pokud je to vedený trénink a je to skutečně něco mezi gymnastikou a takovou všestranností, tak pro ty děti je to skvělý, protože učí se běhat, skákat a když se tam trénuje i ten dopad jako takovej, to znamená, že to dítě se nebojí udělat kotou a ví, jak to má správně technicky udělat, tak je to poměrně bezpečný. Pokud to dělají kluci, případně holky, jakoby sami bez dozoru a jejich cíl je pořád překonávat větší a větší překážky vzdálenosti nebo skáčou někde na obytných budovách, tak to riziko je samozřejmě mnohem, mnohem větší. Ale pokud je to běžný parkour, tak se přiznám, že rozhodně nemáme tolik úrazů, jako dejme tomu z těch zmiňovaných trampolin.
Je nějaký sport nebo druh pohybu, který byste dětem doporučil vyloženě? Pokud teda nechci mít a nepracuji na tom, abych měla doma malou vrcholovou gymnastku nebo ligového fotbalistu, nějaký všestranný sport.
Ano, sama jste to zmínila před chvíli, kdy se říkala, že se skákala guma nebo se skákal panák a podobné jakoby všestranné aktivity. To znamená, už od těch 2-3 let, když to dítě chce být hodně aktivní a jede na odrážedlo a hraje se s kamarády nějak nespecificky, tak je ještě extrémně brzy začínat s nějakým konkrétním sportem. Jo? Ty děti už začínají kopat do míče, začínají házet, ale je to brzy ho koncentrovat na tenis, na hokej, na podobné aktivity. Ale do 6 let by opravdu se měla věnovat co největšímu spektru těch aktivit, kde si buduje zejména tu rychlost, nějakou koordinaci, ale do 6 let to dítě ještě není schopno úplně takové dokonalé postury, to znamená, dejme tomu stát na jedné noze, dejme tomu 10 vteřin, nebo přeskakovat z nohy na schodu, nebo ideálně jako běhat do schodu ze schodu. To znamená, do té doby je ideální mu dávat různé takové, dejme tomu polokoule, takové jak je bosu, nebo nějaké jiné míčky, přes které jakoby šlape, přeskakuje, dělat mu takové vlastně malé Spartan racy a zkoušet je jakoby zapojovat. Oni jsou jako opice, klidně se můžou zavěsit, tam člověk se nemusí bát, že vlastně ty ramena by to neudrželi, mají silný stisk. Takže tohle je jakoby to nejideálnější do těch 6 let a pak už to hodně záleží od toho, co ty děti to baví. Jedna z nejhorších věcí je nutit děti do sportu, to jako bychom je nutili do hudební výchovy nebo do něčeho. Buď ten talent a ten chtič tam má, anebo nemá, ale nutit by se nemělo.
Říká doktor, traumatolog a ortoped Radovan Hudák. Povídám si s panem doktorem Radovanem Hudákem, který je specialista na asymetrii těla, na vůbec zdravý pohyb a na tělo jako takové. I z té druhé stránky z pohledu traumatologa, který pak ošetřuje ta zranění po různých sportech. Dá se tedy, pane doktore, říct, který sport je nejvíc rizikový, který jehož provozováním si můžeme zaručit, že vás často v Motole budeme potkávat?
Rizikový z našeho pohledu je nejvíc nárazový sport. To znamená, pokud tělo není pravidelně vystavováno nějakému diskomfortu, to znamená nějaký zátěži, tady to je běhání, posilování, nebo i kolektivní sporty, a pak člověk s kancelářem jde a zahraje si tenis, anebo jde po roce sezení lyžovat, dejme tomu na týden někam do Alp, tak to je pro to tělo obrovská zátěž, na kterou není připraveno. Takže nejvíc se v rámci prevence je zásadně cvičit skutečně pravidelně, což je takové kliše, ale minimálně 2-3 týdně půlhodinová aktivita a logicky, pokud chci být tenista, tak tomu já mám tchána, kterému je kolem 60 let a vlastně aktivní tenista pořád hraje a vlastně to hlavní, co řeším, aby ho nebolely kolena, případně záda, tak je vlastně ta prevence, že on je opravdu šikovný, ale je potřeba, aby jezdil na kole, aby se šel zaběhat, aby občas i jakoby zasprintoval, protože pak v tom tenise ten pohyb potřebuje. A pokud to člověk nedělá, tak pak si zahraje obyčejný tenis a utrhne si achilovku, nebo jde na lyže a utrhne si přední skřížený vaz v koleni a jsou to poměrně rizikové sporty.
Takže důležitá, předpokládám, je všestrannost v rámci sportu. Přesto existuje nějaký sport, který vám to tělo, ten pohybový aparát zatěžuje nějak rovnoměrně, to znamená, že potom není rizikový tím, že by byl špatný jenom na kolena, nebo jenom na lokty, na zlomeniny, na klouby.
Jako nejvíc univerzální sport je běh, případně nějaké ty gymnastické prvky, či už je to jako ve visu, anebo právě nějaké dejme tomu kliky a plank podobně, kde se to jakoby spevňuje celé tělo. Ve většině jakoby sportech kolektivních, či je to fotbal, basketbal a tak dále, se využívá naprosta většina těch svalů kloubu, či už je jakoby staticky, tak posturálně, když jenom stojíte, a naopak dynamicky, když sprintujeme. Takže to je nejvíc jakoby všestranný. Samozřejmě, pokud hrajete tenis, tak zrovna, anebo florbal, a je to na jednu stranu pořád, tak samozřejmě je potřeba dělat takzvané kompenzační cviky, aby to tělo nebylo, jak jste zmiňoval, asymetricky, a pak je velmi jednoduché si přetížit krční páteř, bederní páteř, tak člověk na to musí myslet a takzvaně to kompenzovat.
Přesto já na vás budu pořád tlačit, abych se dozvěděla jméno sportu, z kterého ošetřujete nejvíce úrazů, aby jsme se tomu my rodiče snažili vyvarovat v rámci kroužků a to, kam své děti přihlásíme.
Nemáme takový sport.
Neexistuje.
Ne. A jak jsem zmiňoval, i ty trampoliny, tam je to částečně jakoby statisticky docela výrazný, ale kdybychom si vedli takovou detailní statistiku i z fotbalu, i z hokeje, tak jistě bychom našli taky vlastně stovky úrazů jakoby ročně, takže nedá se vybrat jeden sport, který byl takhle jakoby nejhorší z našeho pohledu.
A nejlepší? A teď pominu šachy. Šachový kroužek. Šachy takový nejbezpečnější.
Ano, máme kolegu, který doporučuje šachy jako prevenci veškerých těch zranění. A nejlepší za mě, pokud to člověk může dělat, tak je běh. Jo, skutečně aspoň dvakrát, třikrát týdně si zaběhnou klidně jenom 2 kilometry, případně chůze do schodu. Jo, to může dělat opravdu člověk každý den, prostě vynechat aspoň 1-2 patra, nejít pořád výtahem, a to je pro to tělo takový nejkomplexnější pohyb.
Takže pan doktor Hudák, nepřítel trampolín a výtahu, teď už máme i druhý přístroj, který vám vadí. Mě by zajímalo, co si myslíte, nebo jakou prevenci by měli rodiče zvolit u dospívajících dětí, které tím, jak rychle rostou, mají časté zlomeniny. Jak posílit ty kosti a to tělo zevnitř?
Ano, zatím jsme se bavili zejména o těch malých dětech, kdy jsme řešili ty trampoliny.
Teď už postupujeme věkem.
Ano, ano, pokud postoupíme, dejme tomu k těm 10 až 15 letem, to období růstu, sekundárního růstu a pak i ty adolescence, tak je opravdu jakoby faktem, že tam ty úrazy přibývají z toho důvodu, že ta kostra vyroste, prodlouží se dolní končetiny, páteř, a ty svaly v tu chvíli jsou silnější než kosti a dochází, dejme tomu, takzvaným avulzním zlomeninám, že sval vytrhne kus kosti. Tak s tím se jakoby docela často setkáváme, že pokud ty sportovci, a jsou to, dejme tomu, sprinty, fotbalisti, případně nějaké jakoby basketbal a další sporty, tak když dojde k prudkému startu, tak dokáže sval, dejme tomu, stehenní sval, urvat kus pánve. No, takže tam je opět potřeba vlastně to nepřetěžovat a nečekat, že to vydrží úplně stejně jako u toho dospělého člověka.
Zkuste ale trenérům vysvětlovat nepřetěžovat. Co proto já jako ten domácí trenér, někdo, kdo vyživuje tohohle budoucího sportovce, můžu udělat, myslím, formou stravy nebo nějakého tréninku, nějaké relaxace, rehabilitace?
Strava by byla nadlouho a vlastně základ jsou samozřejmě jakoby bílkoviny, minerály, vitamíny, jakoby komplexně strava, to je pro nás základ, ale v rámci ty prevence to, co můžeme dělat, je či už správná rozcvička a potom do cvičení správný stretching, ne na začátku stretching, ten je právě na škodu, když se protahuje, člověk potřebuje na začátku sportu se jakoby zahřát, a pak nedělat jenom ten jeden sport, ale právě mít i ty kompenzační cvičení, a to může být jenom klasická jakoby posilka anebo nějaké běhání, nedělat pořád jenom ten jeden, jak říkám, florbal nebo jenom hokej, tam je velké riziko, že se ty tkáně přetíží.
Děkuju, pane doktore. My jsme od dětí přes adolescenty se pomalu přiblížili k mé věkové skupině, a to je stáří, takže na dlouhověkost se vás budu ptát v dalším stupu. Povídám si s traumatologem a ortopedem panem doktorem Radovanem Hudákem a dostali jsme se až ke sportovním aktivitám té starší generace, do které už se počítám. Vy jste byl jednu dobu garantem výstavy s tématem dlouhověkosti. Souvisí podle vás délka dožití také s pohybem a s jakým?
Byla to výstava lidského těla, jenom primárně, to znamená, byla to jako anatomická výstava, taková bodies, a bylo tam i téma dlouhověkost, které je samozřejmě hodně populární a je to široké spektrum lidí, kteří se mě na to ptají a které to zajímá, od nějakých moderních technologických prstenů, které hodnotí každý detail jeho života a pohybu, až přes právě ten pohyb a stravu. Každopádně jakoby z ortopedického hlediska my řešíme primárně zdraví těch kostí, kloubů, svalů, A pak můžeme samostatně brát, dejme tomu, nervový systém, kardiovaskulární systém. Tak z našeho hlediska je skutečně základní ten pohyb. Když si se říkalo 10 000 kroků, už se ulevilo podle nejnovějších studií, které se na to dělají, a bázal je 6 000 kroků. Mm-hmm. To znamená, to je skutečně reálné, aby člověk to udělal denně a aspoň tu jednu zastávku dříve vystoupil. A ideálně je, když se za ten den aspoň trošičku spotí. Není úplně v tom komfortu, ale dostane tu svoji tepovku nad stovku 120. A vlastně pokud tohle dělá, dejme tomu 5x 3 až 5x týdně na tu půl hodiny, tak to je obrovská záruka ty dlouhověkosti.
Mm-hmm.
A druhá základní věc je silový trénink. Celou dobu se vlastně mluví jenom o kardiovaskulárním tréninku, kondičním. To jsou právě ty kroky, ale pak je silový trénink, kdy se zvedají břemena. My máme představu, že to nepotřebujeme k životu a když stěhujeme skříně, tak si zavoláme nějakou firmu, ale každá maminka, když má nejdřív 5-kilogramové dítě, pak 10, pak 15 a pořád ho někde tahá, v druhé ruce má nákup, teď si nějak otevírá dveře nebo auto, tak vlastně posiluje. Tak má obrovskou zátěž, ale není na ní připravena. To znamená, necvičí předtím, ale pak drží klidně 5 minut to 15-kilové dítě a extrémně se přetíží. Takže tohle je důležité v rámci ty prevence, aby ty maminky dle svých možností, není to jednoduché, si našli vlastně čas, aby skutečně posilovali s těma činkama, nejenom s vlastní váhou, aby se vlastně pak připravili na tu zátěž, dejme tomu s tím dítětem.
Zajímalo by mě, vy určitě budete znát i konkrétní věk, kterého se dožívají muži v průměru a ženy u nás. Ale čím to je? Proč se muži dožívají v průměru nižšího věku než ženy? Přitom bych řekla, že muži více sportují.
A nevím, jestli úplně více sportují, ono to je dáno jednak genetickou výbavou, mm-hmm. je to dáno tím vlastně nějakým i historicky, muži bojovali a statisticky tím pádem vlastně jsou ztráty, nevím tomu, ve válkách anebo v rámci ty práce, že mají nějakou fyzicky náročnou práci, tak skutečně plus minus 5 let je ta doba jakoby rozdílná, kdy ty ženy se dožívají vyššího věku. Pak v těch studiích samozřejmě vždycky se vychvaluje Japonsko, kde se dožívají všichni pomalu až 100 let, 90 let. U nás jsme někde kolem těch 84, prostě jako je v průměru, což je už taky jakoby krásný věk, ale to velké téma je, jestli to je ve zdraví nebo v nemoci, a láme se to velmi často kolem těch jakoby 60 let, pokud ten člověk o sebe nepečuje a bere tak, že teď cukrovku nemám, je mi teprve 30, 40, můžu jíst, co chci, tak vlastně skutečně ten organismus se vyčerpává a kolem toho 50. 60. roku už ty cévy začnou kornatět, ten cukr začne se špatně jako metabolizovat a všechny ty nemoci se rozjedou. Takže jsou takový tichý zabíjaci, o kterých si myslíme, že nás nedoženou nikdy, nebo je to daleko za nějakých 15-20 let, ale vlastně závisí to na tom, co dneska jíme nebo co dneska děláme.
Všude se v médiích můžeme dočíst to, co máme v pokročilém věku dělat pro své zdraví, jaký pohyb provozovat, ale čemu se ve stáří ohledně pohybu zaručeně vyhnout?
Opět jsme u toho, jak jsme to probírali v předešlém bloku, nárazové extrémní aktivity.
To platí i u staršího věku.
Přesně tak, to platí ještě víc, protože skutečně ty tkáně, zejména ty kosti, ale i vazy, když jsou zkrácené, nebo ty kosti jsou oslabené, takové porotické, dejme tomu po 60. roku života, a pak si jdeme zaližovat nebo zaběhat, je to obrovská zátěž pro ten organismus. Na základ je skutečně ta pravidelnost.
Dobře.
To je hlavně.
Pane doktore, vy jste i spoluautorem výjimečné aplikace, která studentům medicíny usnadňuje učení a opakování anatomie. Jste autorem dvou knih, abych to správně řekla, Memorix anatomie a Memorix histologie. Proto, abyste usnadnil učení těch nejnáročnějších předmětů, které na medicíně jsou. Jakou byste měl známku z takzvané ANCHI, jak ji říkají studenti medicíny?
Jsem dvojku.
Dvojku, jak je to možné? Teď jste napsal knihu, která učí, jak dobře se to naučit. Možná, kdybyste ji předtím měl, takže by to byla jednička.
Začala jste záludnou otázkou. Skutečně je to takový paradox, ale tak to v životě chodí, že v prvním ročníku medicíny jsem se nejvíc prostě drtil skutečně tu anatomii a miloval jsem každý detail ty anatomie. Přesto profesor u zkoušky vlastně zkoušel poměrně rychle a zkoušel velké množství studentů, takže to bylo pár rychlých otázek a pokud člověk mu úplně neodpověděl podle toho, jak chtěl, tak vlastně ne vždycky se podařilo dostat tu jedničku. Ale je fakt, že já pamatuju si na to moc dobře, když jsem tu dvojku dostal, tak to bylo hodně takové horko-sladké a říkal jsem si, že spoustu spolužáků to tak nevědělo dobře, jako já, ale namotivovalo mě to právě k tomu vlastně sednout si a udělat právě ten Memorix anatomie, to byl vlastně nápad už v tom prvním ročníku, kdy jsem viděl, že ty učebnice jsou moc obsáhlé, komplikované, složité, tak vlastně mě napadlo spojit se s profesorem Davidem Kachlíkem, který byl v té době mladý lékař, a napsat vlastně takovou tu strukturovanou, přehlednou učebnici anatomie.
Milí posluchači, tady slyšíte, že není důležité být jedničkář, abyste v životě byli úspěšní a měli co říct a předat ostatním. Mým hostem je pan doktor Radovan Hudák. Můj rozhovor s panem doktorem, traumatologem a ortopedem Radovanem Hudákem se pomalu přehupnul do posledního vstupu. Pane doktore, jaký je váš nejoblíbenější orgán z anatomického hlediska a proč?
Těch orgánů je celá řada. Můžeme brát každý sval jako samostatný orgán. Já rád, když to probírám s kamarády kardiology, tak si mám legraci, že oni řeší jenom jeden sval, my řešíme 600 svalů na těle, jako ortopedi nebo pak fyzioterapeuti. Takže nejvíc mě fascinuje ten pohyb a jsou to jakoby svaly obecně.
Jaký pohyb dělá dobře konkrétně vašemu tělu? Jste kovářovicko byla. Předpokládám, že doma neskákáte na trampolíně, to už jsme asi probrali.
Přesně, trampolína není moje úplně oblíbená aktivita. Je to posilování. Je to skutečně, že si jdu zacvičit a dám si takové mrtvé tahy, dřepy, výpady, ale je fakt, že když jsem to přeháněl, když mi bylo 15 a neviděl jsem tu techniku posilování a už de facto od 15-16 let mám blokády zad. Bederní páteře. A kvůli tomu jsem si udělal takzvanou McKenzie metodu, což je rehabilitační metoda na to odblokovávání či už krční, hrudní, bederní páteře nebo kloubu. A doteď se ji věnuju i u sebe, i u pacientů, takže většinu dnů si potřebuju i ráno, i večer zacvičit takzvané záklony, kde se mi vlastně povoluje bederní páteř, kterou mám často přetíženo.
Tak teď už víme, jak se staráte o svoje tělo zvenku. A jak zevnitř, jak pečujete třeba o svoji psychickou pohodu, protože většinou u lékařů a u ortopedů je hlavním tématem tělo a funkčnost těla. A co funkčnost duše?
Je fakt, že jsem workoholik, což je jako většina u nás, z mých kolegů nadřízených, tak vlastně jsme zvykli pracovat hodně, ale pokud máte práci, která vás baví, to znamená, není to už jenom taková ta dřina, jak byla i první roky na klinice, anebo ještě v jiném zaměstnání, ale skutečně teď, když mám ambulanci nebo sál, nebo tvoříme další knihy, nebo tomu pod vedením našeho profesora Havlase, děláme teď takovou knihu Ortopedia traumatologie, a tyhle aktivity mě naplňují. To znamená, že já rád pracuji 8 až 10 hodin denně, někdy i více, když se na ně sloužím. A pak druhá moje důležitá součást života je samozřejmě moje rodina, moje manželka a dítě. A teď, když si jdu mezi tím ještě zacvičit, tak jsem úplně v mindfulness.
No a jak teda relaxujete po dlouhých operacích? Knížka, film, jenom v leže, koukáním do stropu, posloucháním hudby nebo nějaký zajímavý koníček, který máte, když jste určitě šikovný na ruce, což chirurgové bývají.
V rámci pražských aktivit, když jsem tady doma, tak je to buď posilovna, běh, sauna anebo masáž, tak to mám rád tyhle ty aktivity. A když můžu jít mimo, i teď jsme byli 4 dny v Krkonoších, tak jdeme na procházky a turistiku. Tak to je pro mě vlastně i terapie, i těla, i duše.
Doufám, že neprozradím něco tajného, když řeknu, že vy původem pocházíte z východního Slovenska a už 12 let žijete v Praze. Tak co způsobilo ten přesun? Bylo to studium, láska?
Máte pravdu, že jsem z východního Slovenska, ale jsem tady už 18 let.
18 dokonce, toto utíká.
Jsem tady už polovinu života. Tak, a
tak
bylo
už,
to studium.
Už jste plnoletý právoplatný Čech.
Pravda, úplně jako vyšitej. Takže skutečně to bylo studium medicíny, které mě tady dohnalo. Já jsem kdysi studoval ještě v Košicích na střední škole, na sportovním gymnáziu. A pak jsem zvažoval, jestli Košice, Bratislava, Brno, až jsem došel do Prahy.
Vyrážíte letos zase do svých milovaných Tater?
Vyrážíme, ale letos jdeme do nízkých Tater. Když synovi jsou teď 3 roky, tak ještě to není úplně na tu vysokohorskou turistiku, tak takovou nižší, takže k tomu jsou ideální buď Krkonoše, anebo nízké Tatry.
Teď jste mě navedl na otázku, kolik takových kilometrů by mohl takhle malý chlapeček nebo dcerka ujít, protože my taky rádi chodíme po horách a říkám si, jestli nějaká 20-kilometrová túra po horách je zbytečně nepřetíží.
Ano, to je přetíží určitě, to je pro ně mnohonásobně jakoby pro nás, ale když se to zkombinuje, to znamená, buď to dítě má odrážedlo na cestách, kde to může mít, pak částečně chodí, běhá a pak, když jeden dospělý si vezme krosnu, kde se dá to dítě položit, tak vlastně se dá ujít i těch 15-20 kilometrů.
Pane doktore, já vám moc děkuju za rozhovor a osvětu nejen v oblasti zdravých pohybových aktivit. Já vám přeju co nejmíň pacientů a úrazů a hlavně pohodové léto, které bývá vaší sezónou. Děkuju a doufám, že brzy naslyšenou a ne naviděnou, vzhledem k tomu, že neradi jezdíme s úrazy do motela. Mým hostem v blízkých setkáních byl lékař, traumatolog a ortoped doktor Radovan Hudák.
Děkuju, nashledanou.
Děkuju a nashledanou.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.